прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальпяровича. Ми працягваємо знайоміць вас вершамі паэта Владзіміра Дубоўкі. Нарадзіўся паэт у вёсцы Агароднікі Паставскага района Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і. Першапачатковую адукацыю ён набыў у рускай школе ў Маньковічах. У 1912-1914 годах працягваў вучобу ў Мядзельскім двухкласным вучылішчы, дзе была атрымана вялікая зарадка на ўсё жыццё. Скончыў Новавілейскую настаўніцкую семінарыю і прыехаў у Маскву да бацькоў. Пэўны час вучыўся ў Маскоўскім універсітэце. За матэрыяльнай нястачы вымушаны быў настаўнічаць на Тульшчыне. Служыў у Чырвонай арміі. Пасля дэмабілізацыі працаваў метадыстам і інспектарам беларускіх школ наркамата асветы РСФСР і займаўся на творчым аддзяленні вышэйшага літаратурна-мастацкага інстытута Мябрусава, які скончыў у 1924 годзе. Паэт быў знаёмы з Есенінам і Маяковскім, удзельнічаў з імі на асобных сустрэчах і прыёмах. Спрыяльнасць умоў на пачатку здавалася дасць магчымасць шырока развівацца вялікім задаткам таленту. У 30-е гады спачатку пісьменнік быў асуджаны на 5 гадоў высылкі ў Яранск, а ў 1937 годзе на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пакаранне адбываў у Кіраўскай вобласці, Чувашы, на далёкім усходзе, ў Грузіі, Краснаярскім краі. Усё горка перажытае ў тыя гады паэт не адважваўся развярэджваць ні ў вершах, ні ў спавядальнай прозе. Пасля рэабілітацыі у паэта з'явіліся зборнікі «Палеская рапсодыя», літаратурная прэмія «Мяянкі Купалы», вынік паездкі паэта па Палессі. У 1959 годзе выходзіць аднатомнік, а ў 1965 годзе двухтомнік выбраных твораў. Владзімір Дубоўка – аўтар кніжак вершаваных казак для дзяцей. Вядомы пісьменнік як перакладчык твораў Шэкспіра, Байрана, Брусава, іншых паэтаў. Вершы Владзіміра Дубоўкі чытае артыст Олег Вінярскі.
Зима і лета, народная казка. Сустрэлася з летам зима. Нідзе ў цябе ладу няма. Як толькі з'явілася ты, усе мкнуцца ў цянёк пад кусты, а ходзяць нага за нагу, я нават глядзець не магу. Вось я калі стану ізноў, не ўседзіць ніхто ля кустоў, трушком пабягуць, і дзяды не горш, чым які малады. Для моладзі будзе размах, на лыжах бяжы, на каньках. Згадзіся ты, лета, са мной, мілей жыць на свеце зімой. Смяялася лета ў адказ. Не знаю, мілейшы, хто з нас, ніяк зразумець не магу, чаму ад цябе все бягуць. Народная казка пра Батяна. Чалавекам быў калісьці Боця, ды цікаўным надта, хоць вандруе вечна па балоце, а жыве на хатах. Ходзіць Боця у чырвоных боцях, пад рыгве, амшарах, ён збірае гадаў на балоце, адбывае кару. Бо калісьці, так гавораць людзі, выпусціў з мяшка іх. Покуль грэх цяжкі свой не адбудзе, іх усё шукае. Сябрам маладосці Зосі і Івану, острым серпом безбалезненна режущим, сжаты в душе і восторг, і печаль. Валеры Брусаў. Зосенька, Зося, землячка моя ты, колькі серпом тым безлітасна сжата наших дзянёчкаў, гадочкаў і вёсен, покуль прыйшла, не спытаўшыся, восень. Хоць называюць яе золотою, ураз бы аддаў за жыццё маладое, узяўшы ўсё золата восені гэтай, даў бы яго за звычайнае лета, каб разогнаться даўнейшай походкой, зразу прастры ці чатыры ўсходкі, каб не глядзець у люстэрак на скроні, як паглядзеў я прызнацца сягоння. Гэта ўсё жарты, зямлячка мая ты, тым жа сярпом, і журба ўся адцята. Значыцца, радасць адна застаецца, радасць затое пануе на сэрцы, што маладосці мы не змарнавалі, перамаглі навальнічныя хвалі. Хоць не павернем ніколі мы вёсен, іх адлюстроўкі аздобяць нам восень. Ластаўка, ласточка, своля, любая сэрцу, сваволя, толькі пабачу цябе я, сэрца маё весялее, смутак найгоршы знікае перад табой, дарагая. З неба блакітнага звысі клічаш, гукаеш, імкніся. Ведаю, любая, сэрца вслед за табою імкнецца. Цвыркун. Такі маленькі цвыркунок, што ледзьве бачыць яго зрок, але кранае сэрцы ўсім журботным галаском сваім. Ён у траве звініць у дзень, а ноччу у хату забрыдзе, засядзе дзе пад ложкам, там пачне тайком спяваць людзям. І я без роднай тут зямлі аж захлынаюся слязьмі. Згадаў я жонку і дзяцей, зноў не самкне яна вачэй. Рыданні струн і флейты стогн нас не расчуляць, так, як ён, як галасочак, што для нас цвырчыць і ў самы позні час. Паводле Абуля Фараджа. Спыталі мудраца: «Скажы народу, чаму настрой вясёлы твой заўсёды?» Мудрец сказаў: «Такіх не маю скарбаў, якія страціўшы, іх шкадаваў бы». Якім цудоўным скарбам пагарджаюць людзі? На сціпласць ласкі ў іх бадай не будзе. Маленькі клопік скардзіўся клапісе:
«Маё жыццё, ну проста хоць тапіся, дзе б не з'явіўся я, плююцца людзі, як быццам я жыццё ім апаскудзіў».
«Сынок», сказала ў адказ клапіха, «у тым жа ўсё і захавана ліха, яны зайздросцяць і красе дзівоснай, ім і на пах духмяны твой зайздросна». Максім Рыльскі, «Мова». «Трэба даглядаць наш сад». Вальтэр. «Як пораст вінаградныя лазы, мілуйце мову, пільна і неадкладна бур'ян паліце, каб чысцей слязы яна была. Надзейна і дакладна яна заўжды хай служыць вам усім, хоць і жыве жыццём сваім жывым. Паслухайце, як акіян спявае народ говорить, шумом морских вод, любов и гнев, на свете не бывает наставников мудрейших, чем народ. Тут что ни слово, перла у зихотенне, и человек, и праца, и натхненне. Збирайте плен, я крупный господар, плоды збирая у догляданым саде, народный словник — гэта пышный яр, цудоўный скарб ён дасть вам при догляде. Не майте гневу до моих парад и не лянуйтеся вы свой догледзець сад.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владимира Дубоўкі. Чытаў артыст Олег Вінярскі. Перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.